Ēģiptes pirmais demokrātiski ievēlētais prezidents Mohameds Morsi pie varas nonāca 2011. Gadā, kad pēc plašām protesta akcijām no amata tika gāsts ilgadējais valsts prezidents Hosni Mubaraks. Taču gadu vēlāk pašu Morsi gāza tābrīža armijas komandieris un pašreizējais prezidents Abdel Fattah al-Sisi. Šīs dienas tiesas prāvā tika izskatītas apsūdzības par Morsi saistību ar vardarbīgās protesta akcijās iesaistītu personu nogalināšanu un spīdzināšanu laikā, kad viņš vadīja valsti. Par šiem noziegumiem Morsi un vēl 14 apsūdzētajām personām šodien tika piespriezts 20 gadu cietumsots. Taču bijušais prezidents tika attaisnots apsūdzībās par žurnālistu un divu protestētāju slepkavībām prezidenta pilstūmā. Bijušā prezidenta aizstāvība jau paziņojas, ka spriedums tiks pārsūdzēts. Vēl pirms tiesas procesa tika prognozēts, ka Morsi varētu tikt piespriests nāvessods. Tas tāpēc, ka pēdējo nedēļu un dienu laikā par daudz mazākiem noziegumiem augstākais soda mērs tika piespriests vairākiem simtiem viņa vadītās un varas iestāžu aizliegtās musulmaņu brālības līderiem un aktīvistiem, tostarp arī brālības pašreizējiem līderim Mohamedam Badī. Apvienoto nāciju organizācija jau paziņojusi, ka šādas prāvas vēsturē nav pieredzētas. Kāpēc spriedumu pasludināšanas paziņojuši pret Morsi noskaņoto protestētāju advokāti, šīs dienas spriedums viņiem ir bijis pārsteigums, taču arī 20 gadu ieslodzījumā nesot tas sliktākais iznākums. Musulmaņu brālības aktīvisti savukārt ir aicinājuši savus atbalstītājus iziet ielās un paust atbalstu gāstiem prezidentam, norādot, ka pašreizajā valsts var izmantot tiesas sistēmu savās interesēs. Paziņojumā norādīts, ka tiesas tiek izmantotas kā ierocis cīņā pret sabiedrības noskaņojumu un Mohamed Morsi demokrātisko un likumīgo mantojumu. Abdel Fattah al-Sisi reizi vien ir paziņojis, ka darīs visu iespējamo, lai no musulmaņu brālības atbrīvotos pilnībā, jo nekāda opozīcija netikšot paciesta. Kā raidu sabiedrībai Al Jazeera norāda viens no eģiptiešu žurnālistiem, pret Mohamed Morsi vērstā tiesas prāva jau no paša sākuma ir bijusi politizēta, un tās galvenais mērķis ir nosūtīt signālu visai eģiptiešu sabiedrībai, kā arī pārējai pasaulē, ka Eģiptei civilā pārvalde vairs nebūs iespējama. No otras puses tiek atzīts, ka liela daļa Eģiptes sabiedrības Abdel Fattah al-Sisi politiku atbalsta, jo vēlas panākt stabilitāti un ekonomisko izaugsmi. Savukārt Mohameds Morsi savulaik tika vainots tieši par politiskās kontroles nostiprināšanu tā vietā, lai cīnītos ar ekonomiskajām un sociālajām problēmām. Noslēgumā man jāpiebilst, ka tiesas process pret Mohamedu Morsi vēl nav beigušies. 16. Maijā gaidām spriedumi vēl vairākās prāvās, kurās bijušajam prezidentam joprojām var tikt piespriests nāvessods. Vienā no apsūdzībām Morsi tiek vainots sadarbībā ar ārvalstu militāristiem, ar mērķi sarīkot masveida islāmistu cietumnieku bēgšanu 2011. Gada protestu laikā. Tāpat bijušais prezidents tiek apsūdzēts spiegošanā un sazvērestībā ar palestīniešu kustību Hamas, Libānas Hezbollah un Irānas revolucionāriem sargiem, kā arī nacionālās drošības apdraudēšanā nododot slepenus un jūtīgus dokumentus ar raidsabiedrības Al Jazeera starpniecību. Daži eksperti gan pieļauj, ka Morsi no nāves soda varētu izvairīties, jo pašreizajā valsts vadība nevēlas piedzīvot jaunu sabiedrības neapmierinātības vilni, kā arī nevēlas izpelnīties vēl lielāku rietumu pasaules kritiku. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.